Ja, morgen ist nicht
Aha.
irgendwie. Ja, das gibt doch
Uzeto na znanje. Podcast Kemijskega instituta. Lep pozdrav vsem skupaj. V tem že dodobra jesenskem vremenu smo se odločili ostati kar doma in tokratno gostjo poklicati kar po spletu, no pa tudi sicer bi jo težko pripeljali v naš ljubljanski studio, saj se zaenkrat še ni vrnila nazaj v očetnjavo. Vseeno pa to načrtuje prav kmalu in kmalu tudi več o tem. Govorim pa seveda o že večkrat nagrajeni doktorici Tini Lebar, raziskovalki na področju molekularne biologije, ki je s projektom EDIT-YR uspela na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta in prejela tako imenovani Starting Grant oziroma sredstva za začetek samostojne raziskovalne kariere. Komisijo je navdušila z inovativnim znanstvenim predlogom o izboljšavah molekularnih orodij, uporabnih za zdravljenje prirojenih genetskih bolezni. Ter s tem za svoj petletni projekt pridobila financiranje v višini 1,5 milijona evrov. Za Kemijski inštitut, ki bo gostil omenjeni projekt, je to že peti raziskovalni ERC projekt, osredotočal pa se bo na inženiring molekularnih orodij za ciljanje varnih genomskih mest z uporabo visoko zmogljivih eksperimentalnih metod. Cilj projekta je torej razvoj tehnologij za urejanje genoma, ki bodo presegle omejitve trenutnih orodij. Namen raziskav pa je povečati učinkovitost, varnost in tudi trajnost terapij za zdravljenje genetskih bolezni. Genske terapije so pač v prvi vrsti namenjene zdravljenju prirojenih napak v genetskem zapisu na učinkovit, varen in trajen način. Trenutne napredne terapije so osnovane na dostavi zdravih kopij okvarjenih genov v celice, vendar se ti sčasoma izgubijo ali pa se naključno ustavijo v genetski material, kar lahko povzroči dodatne zdravstvene zaplete. Trajno in varno rešitev predstavljajo molekularna orodja, ki lahko ciljajo natančno določena, skrbno izbrana, varna mesta v genetskem zapisu. Obstoječe tehnologije omogočajo učinkovito spreminjanje kratkih kosov genetskega zapisa, medtem ko so nekateri okvarjeni geni lahko zelo veliki. Doktorica Tina Lebar bo s svojimi raziskavami tega področja v sklopu projekta ERC pričela prav kmalu, ampak ne še čisto takoj. Zaenkrat se namreč nahaja še on stran velike luže v Združenih državah Amerike, kjer na Univerzi Harvard v Bostonu kot postdoktorska raziskovalka deluje v skupini Georgia Churcha na odseku za genetiko medicinske fakultete. Sodeluje pa tudi z raziskovalno ustanovo Wyss Institute, ki deluje v okviru Harvardske univerze. Kako je prišla do tja?
V bistvu želela sem si pač še neke dodatne izkušnje, ker seveda najbrž noben noče biti celo življenje na istem mestu, učiti novih stvari, novih metod, mogoče se dotakniti kakšnega novega področja. In tako sem v bistvu potem načrtovala po doktoratu nekaj let preživet v tujini in Boston v bistvu, Boston, nisem si izbrala Bostona, samo zaradi Bostona sem se želela pridati točno v ta laboratorij, kjer delam, zaradi tega, ker mislim, da je na samem vrhu v sintezni biologiji in tudi to z drugih področji, s katerimi stvarjamo.
Si že takoj, ko si prišla, pravzaprav začela delovati v skupini doktorja Georgia Churcha, v kateri si zdaj?
Ja, tako, jaz sem se v bistvu takrat prijavila, čist v bistvu sem poslala jim e-mail, če imajo kakšno prosto podoktorsko pozicijo, so me povabili na intervju in mislim, da smo se takoj ujeli, tako da sem potem tudi dobila ponudbo in sem prišla direkt sem.
Na katerem projektu pa pravzaprav z njimi deluješ?
V bistvu pač projekt, ki sem ga prijavljala za ERC Starting Grant, je nadaljevanje mojega podoktorskega dela, ki ga upravljam ki. In v bistvu naš laboratorij je zelo nekonvencionalen, bom rekla, ker se tiče tega, s čim se sploh ukvarjamo. Nas je več kot 100 v laboratoriju in so ljudje zelo različnih področij. Je zaželeno, da nekak delaš na svojih idejah. Sicer še zmeri v kontekstu tega, kar pač vodjo laboratorija zanima, ampak nekak pač je to projekt, ki smo si ga skupaj z sodelavci nekako načrtovali sami.
Glede na med in mleko, ki naj bi se cedila na zahodu, posebej v znanosti v ZDA, sem jo vprašala tudi, kako to, da se ni odločila projekta prijaviti kar prek Harvarda, ki vendarle velja za eno najprestižnejših univerz, v sklopu katere deluje več kot 2 ducata laboratorijev.
V bistvu gre se bolj za geografsko lokacijo, kot za kaj drugega. Mislim, jaz pač vedno je bil nek načrt prideti nazaj v Slovenijo in nekak se ne vidim, da bi do konca življenja ostalo v Ameriki, tako da tudi kamor ne vem, če bi šla, Slovenija je vse in pač v Sloveniji sem vse doma, tako da zato sem potem načrtovala v bistvu s kemijskim inštitutom, ker smo tudi v zadnjih 5 letih, ker sem preživela v tujini, ostalo v dobrih odnosih in kot sem omenila, se mi zdi kemijski inštitut ena od najboljših raziskovalnih ustanov pri nas.
Pa se ti zdi sicer sintezna biologija v Sloveniji na približno istem nivoju kot recimo na Harvardu, zdaj ko lahko primerjaš, kje so razlike, največje podobnosti?
Zelo težko je primerjati Slovenijo z Ameriko že samo v velikosti. Mislim, v Sloveniji imamo zelo malo sintezne biologije in sicer večinoma je na kemijskem inštitutu. Harvard sam po sebi, mislim, da ne moreš reči, zdaj nekaj v kontekstu sintezne biologije je znotraj posameznih laboratorijev in tudi ni samo Harvard. Amerika ima ogromen različnih laboratorijev, ne samo znotraj Bostona, ampak tudi povsod druge, ki se ukvarjajo s tem področjem. Mislim, da je zelo težko primerjati karkoli, ampak v Sloveniji absolutno smo na nivoju, na svetovnem nivoju, kar se tiče tega počeja.
Tudi kar se tiče opreme laboratorijev?
Ja, absolutno. Bi rekel, da ja.
Zdaj, v sklopu projekta vendarle dobiš 100 tisoč evrov za nakup dodatne laboratorijske opreme, tukaj mogoče že veš, da bo potrebno kaj dokupiti?
Ta nakup v bistvu sem načrtovala zaradi tega, ker sicer vse to, kar bomo počeli s to opremo, se načeloma da outsourcati, torej lahko v bistvu pač to naročiš nekim službam, ampak prvo, to stane veliko denarja, drugič traja veliko časa, da dobiš nazaj rezultate. In po mojih izkušnjah na ta način lahko naredim recimo 5 eksperimentov na leto, če pa to opremo imaš znotraj laboratorija, pa tako lahko recimo veliko več narediš v zelo kratkem času. In ker bomo v bistvu veliko uporabljali te metode, je zelo smiselno, da imaš nekaj taska znotraj laboratorija.
Vrnimo se torej še k raziskavi, ki jo bo doktorica Leber opravljala, ko se vrne v Ljubljano. Katere genetske bolezni bo poskusila doktorica Leber zdraviti z novimi orodji?
In sicer v mojem primeru se gre za zdravljenje bolezni, ki jih povzročajo spremembe v velikih genih, kar je trenutno težko zdraviti z trenutnimi najbolj naprednimi orodji, zaradi tega, ker ta orodja ne znajo premešča velikih vzodeka.
Kakšne izboljšave bo torej poskušala odkriti, glede na to, kako to vrstne bolezni zdravijo danes?
Trenutne najbolj napredne genske terapije zdravijo bolezni tako, da dostavijo zdravo kopijo okvarjenega gena v celice pacienta. In ti geni se lahko s časoma izgubijo in tem takšne terapije niso trajne. Trajnost pa lahko dosežemo na drugačen način dostave, ki vključuje vstavitev zdrave kopije v genetski material celice. Ampak pri teh najbolj naprednih današnjih terapijah je ta vstavitev naključna. To pa lahko povzroči potem dodatne zdravstvene zaplete, naprimer tudi lahko pride do raka. In trajno in varno rešitev tako predstavljajo molekularna orodja, ki lahko ciljajo skrbno izbrana varna mesta v genetskem zapisu. In obstoječe tehnologije omogočajo učinkovito spreminjanje zelo kratkih kosov genetskega zapisa, med tem, kot sem omenila, nekateri okvarjeni geni so lahko zelo veliki. In jaz delam z encimi, ki jim rečemo mestno specifične tirozinske rekombinaze, ampak ti encimi v naravi lahko premeščajo zelo dolga zaporedja genetskega zapisa. Imajo pa določene slabosti in sicer jih je zelo težko ciljati zavezavo natančno izbranih mest zaradi njihove strukturne in mehanistične kompleksnosti, In v projektu bomo si prizadevali večati sposobnost programiranja teh encimov, pri tem bomo uporabljali bioinformatska orodja in visoko zmogljive metode določanja nukleidnega sporedja. Nove načrtovane encime, torej, ki jih bomo pripravili znotraj projekta, bomo potem uporabili za ustavljanje velikih genov v genetski zapis in sicer ti geni bojo asocirani z različnimi boleznimi, kot je naprimer hemofilija in cistična fibroza in še dosti drugih primerov imamo v mislih. In to bomo naredili v terapevtsko pomembnih tipih celic.
Kako pa raziskovalci vedo, katera mesta morajo naciljati, da bo zdravljenje najuspešnejše?
Torej, ta mesta ciljamo, kot sem omenila, z temi encimi, ki jim rečemo mestno-specifične tirozinske rekombinaze. V bistvu znotraj projekta želimo ugotoviti, kako jih ciljati. Prek inženiringa, proteinskega inženiringa in prek spreminjanja njihovega aminokislinskega zaporedja, tako da se bojo vezala na točno določena zaporedja. Ta mesta v genomu pa v bistvu najdemo v nekih delih genetskega zapisa, ki jim rečemo po angliško genomic safe harbors oziroma ne vem, prevedlo v slovenščino bi se varni pristani. In ta mesta so definirana tako, da omogočajo prvič trajno izražanje ustavljenih genov in drugič varno delovanje s tem, da ne spreminjajo normalnega delovanja celice.
Genske terapije so namenjene zdravljenju prirojenih napak v genetskem zapisu na učinkovit, varen in trajen način. Se lahko genske napake pojavijo tudi kasneje in ali bo zdravljenje predvidoma delovalo tudi na nje?
Seveda se lahko, ampak potem se v bistvu te napake, tašne napake se potem recimo, nastanejo rahava bolenja zaradi tašnih napak. Ampak večinoma celice znajo to, ker sproti nekako same po sebi pozdrav. Načeloma pa, če pa je taka napaka, pride, do takšne napake pride zgodaj v razvoju, pa potem v bistvu iz teh, na začetku imaš zelo malo celic in potem pač te celice, ki se pač širijo, potem bo celoten organizem. Celoten organizem imel tašno napako, oziroma pač celotno tkivo, odvisno na kateri stopnji razvoja pride do teh napak. Kot rekla, pa, če pa do teh napak pride kasneje, pa lahko pride do rakavih bolenj. In v bistvu pač želimo zdraviti, zdaj pač tukaj je v zadnji tudi malo etike in seveda nočemo pač nekega enhancementa in pač zdraviti bolezni, ki jih lahko zdravimo na drugačen način. V bistvu, tašne terapije so res namenjene, naj bi bile res namenjene pač zdravljenju bolezni, ki jih drugače moramo pozdraviti in ki imajo zelo slabo prognozo.
Na spletni strani piše, da se boste predvsem osredotočali na prirojene napake v genskem zapisu. Zakaj torej prav tako na te, ne pa tudi na te, ki jih povzročajo rakava obolenja?
To je malo težko razložiti na enostaven način. No, ampak, če hočemo zdraviti rakava obolenja, rabimo res, res ogromno učinkovitost. Za zdravljenje prirojenih napak pa v bistvu odvisno od bolezni. Ampak te prirojene napake nekako rezultirajo v tem, da se funkcija nekega gena izgubi in to so ponavadi neki encimi, ki imajo neko določeno funkcijo v telesu in včasih je v bistvu dovolj, da zelo malo tega dodatnega encima dodamo zraven in se v bistvu ta funkcija potem pač na novo pridobi in tako pozdravimo bolezen. V primeru raka je pa res treba imeti ogromno učinkovitost se ne gre za to, da samo dostavimo nek ekstra gen zraven, je z rakom povezanih ogromno nekih mutacij in to na zelo različnih mest in v bistvu za vsakega tipa raka ne vemo čisto točno in zato so bolj uporabne drugačne terapije, s katerimi se recimo ukvarjajo tudi na znotraj kemijskega inštituta, na odseku za imunologijo in sintezno biologijo pod vodstvom doktorirane.
V zadnjih nekaj minutah smo večkrat slišali termin mestno-specifične tirozinske rekombinaze, ki so neke vrste encimi. A zakaj pravzaprav gre in kako delujejo rekombinaze?
Ja, torej, to so takšni mehni encimi, ki jih najdemo čez v bistvu celotno življenjsko drevo v različnih organizmih. In tam imajo v bistvu lahko zelo različne funkcije, ampak kar delajo je to, da se vežejo na DNK, jo cepijo in potem v bistvu pač se vežejo na dve različne molekule in potem zalimajo skupaj, tako da dobimo potem novo molekulo iz tega ven.
Doktorsko delo doktorice Lebar se je ukvarjalo z biomedicinskim inženiringom in genskimi regulatornimi omrežji oziroma z načrtovanjem genskih regulatornih omrežij na osnovi DNA vezavnih proteinov. Njeno raziskovalno delo pa je osredotočeno na razumevanje in inženiring interakcij med osnovnimi gradniki celice ter s tem spreminjanje njenega delovanja. Po študiju mikrobiologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je namreč leta 2017 doktorirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter se ob tem kot znanstvenica kalila na Kemijskem inštitutu. Kako torej, da se je doktorica Lebar sploh lotila tega novega področja?
Moje doktorsko delo je čisto popolnoma nepovezano s tem, kot sem rekla, sem si pa želela v mojem podoktorskem delu nekako nove izkušnje in mogoče tudi pač se dotakniti kakšnega drugega pač znanstvenega polja in to ni povezano skoraj nič z mojim doktorskim delom. Razen tega, da se uporablja podobne pač sintezno-biološke metode, tako da je to kar mal preskok bil in je bilo na začetku tudi kar težko v bistvu se v neko čisto polno novo smer osredotočiti, ampak ja, to je zdaj nadaljevanje podoktorskega dela, ki ni povezano z doktoratom.
Pa misliš, da se boš doktorskemu delu še kdaj vrnila oziroma k temu področju vsaj?
Mislim, pač sigurno se bom vrnila k uporabi določenih orodij, ki sem jih uporabljala tudi med doktorskim delom, ampak mislim, vsak projekt je nekaj pač zelo fokusiran. Tako da, ker se tiče nadaljevanja doktorskega dela, v bistvu pač doktorsko delo je ponavadi nekak ideja mentorja. In to je bolj Romanovo področje. Kot sem rekla, jaz pač sem šla v neko drugo smer, ki sicer je še vedno idejno povezana z cilji Kemijskega inštituta in odseka, ki ga vodi dr. Jerala, ampak je pač mal drugačno, ker se tiče pa, usmeritve specifične.
Mogoče samo še za konec, kvaliteta življenja v Ameriki v primerjavi s kvaliteto življenja raziskovalke seveda v Sloveniji, zdaj o delovnih urah je verjetno nehvaležno govoriti, ker si v vsakem primeru večino časa življenja v laboratoriju, pa vendar, ali je kakšna razlika v tem?
Ne, jaz sem pričakovala tukaj bo ful drugač kot v Sloveniji, pa sem bila zelo presenečena, da je precej isto, mislim, meni se zdi zelo malo stvari drugačnih. Kot sva že prej govorile, kvaliteta raziskav je na podobnem nivoju, oprema je na podobnem nivoju. Edina stvar, ki sem se jo tu razvala, je to, da imamo recimo, tako kot imaš pač na Kemijskem inštitutu, je avtomat za kavo in avtomat s prigrizki, no tukaj tega ni, tukaj so avtomati z encimi. Torej, če meni česa zmanjka, jaz lahko stopim čez cesto in ne rabim čakati 2 tedna, da to pride po pošti. In tudi, ker je pač tukaj veliko teh biotehnoloških firm, ki proizvajajo pač te reagente in takšne stvari, ki jih uporabljamo pri vsakdanjem delu, tle zelo hiter dobiš to, kar naročiš. Timo, pač določene stvari, ki v Sloveniji rabiš 1 teden, 2 tedna, da pridajo, tukaj pridajo v enem dnevu. Tako da hitrejš pa manj je treba splanirati. Ampak drugače pa, kot sem rekla, mislim, da kar se tiče kvalitete raziskav, kvalitete infrastrukture in vsega je zelo zelo na podobnem nivoju.
Bi torej priporočala takšno izkušnjo kakšnim mlajšim nadebudnim raziskovalcem, ki se podajajo v svet?
Ja, absolutno. Mislim sicer, da pač izkušnja ni odvisna od tega, kam greš, ampak je odvisna od tega, s kom delaš in v kakšnem laboratoriju si. Okolje je zelo pomembno in tukaj sem jaz imela izkušnjo. Je bilo v bistvu točno takšna, kar sem si jo želela. Tako da priporočam sigurno mlajšim raziskovalcem, da stopijo ven iz svoje cone udobja in pač grejo tudi nekam drugam probat stvari, da vidijo, kako je drugje, ampak da so previdni pri izbiri.
Previdni pri izbiri. Si tudi sama imela še kakšno drugo idejo iti kam drugam, ne samo v Ameriko mogoče?
Ne, v bistvu, to je bila moja primarna izbira. Naredila sem še par ekstra intervjujev zraven za vsak slučaj, če to ne bi ratal, ampak je bilo kar mišljeno od starta. Iti sem.
V uspešno vrnitev in uspešne raziskave verjetno ni težko verjeti, saj je doktorica Lebar prejemnica uglednih znanstvenih nagrad. Za svoje doktorsko delo je prejela Preglovo nagrado, doslej pa tudi že zlati znak Jožefa Štefana ter štipendijo L'Oreal UNESCO za ženske v znanosti. S projektom EDIT-YR, o katerem sva večinoma govorili danes, bo na Kemijskem inštitutu pričela v začetku prihodnjega koledarskega leta. Želimo ji srečno vrnitev. Vam pa tudi. Že prihodnji mesec v novi epizodi podcasta Vzeto na znanje. Za poslušanje vseh preteklih pa vas vabim na spletno stran Kemijskega inštituta, kjer se jih je nabralo že malo morje in prav vsaka vam bo predstavila drugo tematiko. Tako si boste lahko vse daljše noči popestrili z nekaj znanosti. Do prihodnjič vas lepo pozdravljam, Pija.
Vzeto na znanje. Podcast Kemijskega inštituta.